lectio quinquagesima altera, graecam grammaticam oderat.
Cur ego graecam grammaticam oderam? O merus mia marus erat.
Credo etiam graecis pueris Virgilium talem esse, cum eum sic discere coguntur, ut ego Homerum.
Difficultas e discende lingue peregrinei, quasi fele aspergebat omnes suavitates graecas fabulosarum narrationum.
Nulla enim verba illa noveram, et sevis de roribus ac penis ut nosem instabatur mihi vehementer.
Nam et Latina, aliquando, infans, utique nulla noveram, et tamen advertendo didici sine ullo metu atque cruciatu, inter blandimenta nutricum et yoga aridentium et laetitias aludentium.
Inc satisse lucet maiorem abere uim ad discenda ista liberam curiositatem quam meticulosam necessitatem.